Perdió 2, Capela 0 en partido da Segunda Galicia de Fútbol. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, empezou un partido bastante igualado, sen un claro dominador. Pero bueno, pouquinho a pouco fúmonos facendo con ese dominio, levando o peso do encontro. O Capela moi ben pechadiño atrás, tentando salir á contra. Nos chegábamos relativamente fácil á liña de tres cuartos, pero aí parece que se nos nublaban un pouquinho as ideas e non conseguíamos concretar. Ainda así, bueno, tivemos varias chegadas por banda. Recordo un remate de Iago que se vai fora por pouco, outro de Diego Calvo que non chega a concretar. Chegou así o gol no minuto 39, creo que é, de Raúl. É un centro dende a banda esquerda de Iago, remata Raúl, toca nun defensa do Capela e despista por completo o porteiro e o balón entra. Chegamos así ao descanso. No segundo tempo sí que non estivemos nada ben. O Capela, lóxicamente, vais un poquinho máis arriba. Certo é que non nos están xerando ocasións claras. Nos non conseguíamos prácticamente ilvanar ninguna xogada de perigo. Teñen un penalti a favor, un penalti claro que comete Rubén Varela, derribando ao dianteiro do Capela. Novamente volve para Rafa, que bueno, leva parados os tres últimos. Aí damos un pequeno arreón, chega xa no minuto 88 o gol de Iago, nun balón que lle cede Arón atrás, e lle pega según lle ven e bate por baixo a Óscar. Entón, bueno, aí sí que xa, co pouquiño que quedaba, pois xa rematou o encontro, tivemos alguna ocasión máis, un tiro de Pocho que vai ao pau, pero bueno, xa estaba o partido finiquitado.
Continuades na primeira posición con 19 puntos e quedan só 4 xornadas. Estades xa matemáticamente clasificados para para o primeiro grupo.
Bueno, penso que nos faltaría un punto solamente, porque nos queda ainda unha xornada de descanso. O Vilarmaior penso que xa o Vilarmaior creo que é o que está agora mesmo fora do grupo. A ver, estamos prácticamente metidos no grupo 1, no grupo de loitar polo título, que era o noso primeiro objetivo desta tempada.
A próxima fin de semana coincide a Liga e tamén a Copa, que vos enfrentades ao Val. Está xa marcado a hora e o campo.
Sí, xogamos nos Pinares o venres ás 4:30 da tarde contra o Val, como ben dís na Copa, e o domingo xogaremos en Vilarmaior. Non teño aínda a confirmación da hora, pero imagino que será sobre as 4:30, Por o tema agora do cambio horario, se fai noite moi 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 rápido e non poderíamos xogar a outra hora.
O da Copa é un partido moi difícil, non?
Sí, é un equipo da primeira autonómica, certo é que non está a pasar por un bon momento, pero bueno, o salto de categoría vaise notar, é innegable. Pero bueno, estamos con confianza, ¿verdad? Levamos unha racha moi boa. Sacado o partido de onte, que foi quizáis un poquinho peor, estamos a xogar bastante bastante ben. Estamos a xerar moitísimas ocasións. Creo que si saímos concentrados, si saímos como debemos sair, pois vamos a dar moita guerra. Despois, bueno, que suceda no durante o encontro, pois poden afectar moitísimas cousas, pero penso que vamos estar aí para conseguir pasar outra ronda máis da Copa, que, bueno, como sempre digo, é un torneo que me gusta moito. Este ano cambiou un pouquiño a filosofía de xogar así entre medias da campaña, pero bueno, tamén un un aliciente, ir pasando rondas, xogando entre a liga, ese torneo bonito que este ano pois de outra maneira, pero tamén nos gustaría chegar o máis lonxe posible.
Na liga, a visita ao Vilarmaior para xa pechar definitivamente a clasificación, non?
Sí, sería conquerir ese objetivo con bastante tempo de antelación. Ainda quedarían 3 xornadas, a pesar de que nos temos unha de descanso, e poderíamos afrontar os partidos do, bueno, San Sadurniño, que é un deles, o Mugardos B, pois con bastante máis tranquilidade, máis calma, e preparando xa o a segunda fase. O Vilarmaior está, penso que son 6 puntos, está un pouco lonxe dos 10 puntos que teñen o Meirás, o Mugardos B ou Numancia, pero bueno, para eles no seu campo son ser máis fortes, é un campo de herba natural, de dimensións reducidas. Bueno, hai que adaptarse como fixemos a xornada pasada en Barallobre e xogar aí, non queda outra.
Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Nada, gracias a vos.